Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Hvor ånden ikke jobber sammen med hånden, det ikke noe kunst. Leonardo da Vinci. Ja, Leonardo da Vinci har jeg snakket om i denne podcasten før, og kommer garantert til å snakke om igjen senere. Og i dag så skal jeg ta for meg det som meget mulig hans aller første solokunstverk, altså det første kunstverket han lagde helt på egen hånd, uten at det var en del av arbeidet til læreren hans, Verrocchio. Fordi Leonardo kom jo fra denne lille landsbyen, eller ja, landsbyen kan vi kalle det, Vinci, ikke så alt for langt fra Firenze. Han kom inn til Firenze som 15-16-åring og begynte å gå i lære hos billedhuggeren Verrocchio. Jeg sier billedhuggeren, men han var jo ikke bare det. Som de fleste renessansemennesker så gjorde man mye forskjellig, og Verrocchio han malte også bilder. Men når du ser bildene til denne Verrocchio, så ser du at, altså jeg synes i hvert fall det, at vi kan se i bildene hans at han egentlig en billedhugger. Det noe med menneskene særlig som ser sånn nærmest skarpskårende ut. Og det et bilde i Uffizi-galleriet i Firenze, hvor du kan se Leonardo da Vincis hånd i Verrocchios bilde. Du ser at Leonardo da Vinci har som ung mann da, vært med og malt på bildet. Men det var ikke det jeg skulle snakke om i dag. Det tar vi senere. I dag skal jeg snakke om det første bildet, eller det som trolig det første bildet han malte helt på egen hånd. Og det bebudelsen, altså tema bebudelsen, som handler om at engelen Gabriel kommer til Maria for å fortelle henne at hun skal bli med barn. Dette jo det vi kan kalle prologen, eller preludiet, til juleevangeliet. Og du kan lese om det i Lukas evangeliets første kapittel. Og i kirka så feires denne dagen vanligvis 25. mars, nøyaktig ni måneder før julaften. Men i år så falt den dagen midt i den stille uke, så dermed så ble den feiret et par uker senere. Men altså, bebudelsen handler om at engelen Gabriel kommer til Maria for å fortelle henne at hun skal bli med barn. En helt vanvittig historie, egentlig, som veldig mye annet. Maria på den tiden sannsynligvis fortsatt en tenåring. Ung jente, vi vet ikke veldig mye om henne, hvem hun var eller hva hun drev med. Vi vet at hun bodde i Nazaret, og så at hun da fikk besøk av denne engelen, som hilste henne på en underlig måte, sa at hun hadde funnet nåde hos Gud, og at hun skulle bli med barn. Og det står i Lukas evangeliet at Maria ble forundret, og tenkte at nei, det her går jo ikke an. Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Det her synes jeg interessant, faktisk. Jeg må ta litt om det her før jeg begynner å beskrive bildet, for jeg synes det interessant at det står at Maria, jeg skulle så si, protesterte litt. Ja, du rett og slett det hun gjorde. Hun sa at nei, du, nå tuller du, liksom, det her går jo ikke an. Og så kom jo da engelen med forklaring på hvordan det her skulle gå an, at det her skal være Guds sønn. Og så ender det opp med at Maria tar oppdraget, at hun sier, det skjer med meg som Herren vil. Og jeg har gjort meg mange tanker om hvor forundret hun må ha vært, og hvor hun må ha stilt spørsmål, og lurt og grublet. Og det står jo også det. Det står at hun ble forundret over engelens ord. Og flere andre steder, ikke bare i juleevangeliet, men også andre steder, står det om hvordan Maria tenker, hvordan hun, at hun grubler da. Det står jo også I selve juleevangeliet at hun tok med seg det som hadde skjedd inn I sitt hjerte og grublet på det, grunnet over det. Og nå kommer jeg til et poeng, fordi at Leonardo da Vincis bilde av bebudelsen, som du for øvrig kan se I Uffizi-galleriet I Firenze, der ser vi at Maria sitter og leser. Hun sitter ved den, noe som minner om en kunstferdig lesepult I stein, hvor hun har en bok liggende på et stativ, og ligger, eller har hånda på boka, driver og blar I denne boka. Og det flere teorier på hvorfor veldig ofte Maria sitter med enten en bok I hendene, eller på en lesepult, sånn som her, I sånne bebudelsebilder. Fordi hvis vi skal være, man skal si, kynisk her, så det jo veldig lite trolig at Maria kunne lese. At en ung jente kunne lese for over 2000 år siden I Midtøsten, det tror jeg rett og slett ikke. Det kan selvfølgelig være at jeg tar helt feil, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det var vanlig. Dessuten så var det vel heller ikke vanlig med bøker på den måten I Midtøsten for 2000 år siden. De brukte vel heller skriftruller, så vidt jeg vet. Men alt det her kverulering, og det har egentlig ikke så mye med saken å gjøre, fordi kunstneren tar seg jo til rette og gjør det han vil. Og det at det ble vanlig å legge en bok I hendene på Maria I bebudelsebilder, det har forskjellige teorier til hvorfor det skjer. En av teoriene at det handler om det med at Jesus beskrives blant annet av Johannes I Johannes sitt juleevangelie, om, som at Guds ord blir menneske, ordet som blir menneske. Og det at Maria sitter og leser, kan jo da bli en direkte hint til å peke på det barnet som hun skal bære fram, som skal være Guds ord, Guds sønn. Men det en annen teori også, og den liker jeg veldig godt. Det kan godt være at vi kan ta med begge to, egentlig. Og det at det at hun sitter og leser minner oss på det som jeg sa I stad, det at hun grubler og tenker. Hun et tenkende menneske. Hun leser, hun søker kunnskap, hun prøver å finne ut av ting. Ja, hun et studerende, grublende menneske. Og at vi skal minnes det for å ikke bare plassere henne inn som en slags tanketom fødemaskin for Gud, som bare gjør det hun har fått beskjed om og ferdig med det, men at nei, hun søker å finne ut hvorfor ting som de Og I det så kan vi jo faktisk både kjenne oss igjen I henne og bli inspirert av henne, tenker jeg. Så I bildet så sitter hun ut på høyre side ved denne lesepulten som står utenfor en bygning. Og hvis man kikker litt nøyere på den bygningen og ser de detaljene av arkitekturen, så ser vi at det et renessansepalass. Hun altså plassert inn I samtidens Toskana. Bildet her høyst sannsynlig malt I Firenze, det var på den tiden da han holdt til der, og jeg kjenner igjen den typiske renessansestilen på huset. De store steinene, profilerte vindueskarmen som vi ser litt grann av. Og hun sitter altså utenfor dette huset, hun sitter ikke inne, som på mange sånne bebudelsebilder ser man at hun på soverommet sitt for eksempel. Her sitter hun utenfor. Hun sitter rett og slett I hagen. Og en hage et sterkt symbol på Maria. Den blomstrende hagen, og denne hagen full av blomster I mange forskjellige farger. Og Leonardo da Vinci var jo utrolig flink til å male natur, male blomster, male trær. Og han var interessert I naturvitenskap, og han var interessert I biologi og blomster I særdeleshet. Og det var viktig for han å male blomster ekte. Man maler ikke bare en blomst som en sånn tenkt fantasiblomst i hans hode, så maler man blomster som blomster. Så en botaniker som ser dette bildet vil høyst sannsynlig kunne gjengi og fortelle navnet på alle blomstene I bildet. Så det et symbol på Maria I seg selv, den blomstrende hagen. Men dette altså da ikke en hage I Nazaret for cirka 2000 år siden, men det en hage I Toskana, sannsynligvis rett utenfor Firenze, I renessansetiden. Og vi altså da på 1470-tallet. Jeg vil gjette rundt 1475. Leonardo da Vinci, cirka 20 år gammel, da han malte dette bildet. Engelen ser vi helt til venstre I bildet. Han kneler, kunstferdig kjortel med rød kappe som fôret I grønt, og så vinger som står fortsatt opp I lufta. Altså vingene fortsatt oppe, han har ikke landet ordentlig enda, han har akkurat landet, så vingene ikke senket enda. Så for den fugl som akkurat lander, ikke sånn, så vingene opp I lufta før han samler de rundt kroppen. Og Leonardo var jo som sagt opptatt av biologi og naturvitenskap på alle måter, og han tok med seg døde fugler inn I sitt atelier for å jobbe med å kunne male og tegne vinger så perfekt som bare mulig. Det sies at husholdersken hans rev seg I håret av hvordan det stinket av disse døde fuglene og dyr I det hele tatt inne I atelieret hans. Men disse vingene på den engelen jo også da fantastisk malt. Utrolig realistiske fuglevinger. Og så holder engelen I hvite liljer, og der kommer vi til et nytt symbol. Ikke på Maria selv, men på hennes uskyld, altså på hennes jomfruelighet. De hvite liljene da et sterkt bilde på det, og det grunnen til at hvite liljer blitt veldig vanlig I brudebuketter opp gjennom historien. Så hva for noe mer har vi her? Maria har rød kjole og blå kappe. De symboliske fargene, som måten å kjenne igjen Maria på, unntak selvfølgelig, men her har Leonardo fulgt regelen, og han har også malt henne med klær som ikke samtidens mote I Firenze på den tiden. Det kunne han gjerne gjort, det det flere kunstnere som gjorde. Han har malt henne med klær slik man så for seg at de gikk kledd I antikken da. Som Maria levde I for 2000 år siden. Sannsynligvis basert litt på gamle biter av veggmalerier og statuer som man hadde funnet fra antikken I det gamle Roma. Hun har rød kjole, som symboliserer jorda, og som symboliserer lidelsen hun skal oppleve når hun mister sønnen sin, men også kjærligheten. Og det blå himmelens farge, og det den kongelige fargen. Det blå pigmentet var det dyreste, så blått skulle brukes til det som var viktig. Det vil si konger og keisere og dronninger og Maria. Du vil også se blått på klærne til den voksne Jesus. Og hva mer? Maria har glorie, engelen har glorie, som tegn på at de himmelske. Maria jo både et menneske, men hun også hellig I og med at hun mor til Jesus. Og så kan vi skimte helt øverst I bildet til venstre hvite vinger, som meningen å være den hvite duen, som symbol på den hellige ånd. Gjennom hele kunsthistorien så den hvite duen et mye brukt symbol på den hellige ånd, altså en del av Guds væren. Men etter 2. verdenskrig så ga Picasso duen et nytt innhold også, som da fred. Med at han tegnet denne duen, en veldig sånn enkel tegning som har levd sitt eget liv senere. Tenker jeg at vi kan ha to tanker I hodet, og la den duen få lov å ha to betydninger. Både være den hellige ånd og være fred. Vi trenger begge deler I verden, det sikkert. Men tilbake til bildet. Engelen hilser Maria med løftet hånd I et sånt respekttegn, en slags velsignelsesgest. Og engelen bøyer seg, engelen kneler og bøyer hodet I respekt overfor Maria. Og Maria ser rett og slett forundret ut, slik det står I teksten, men hun ser ikke redd ut. Det finnes andre bebudelsebilder hvor hun ser ganske redd ut. Her ser hun lett forundret ut, nærmest som at det ikke så rart at det plutselig lander en engel foran henne I hagen. Hun ser blek, men fattet ut, kan vi vel si. Og så løfter hun hånden nærmest sin sånn, nei men, så morsomt at engelen kommer til meg. Jeg vet ikke om det med vilje at Leonardo har malt det på en måte, nei, men jeg synes det morsomt. Jeg har dette bildet på et fullt oppslag i boken Kunsthistorie for alle. Så du kan gå inn der og se på side 48 og 49 i Kunsthistorie for alle, så ser du hele bildet på et stort oppslag. Her så kan du bare søke det opp på nettet selvfølgelig, bebudelsen av Leonardo da Vinci. Hvis du flytter blikket ut av hagen, forbi en mur som bak deg, så ser du en del trær, som igjen typiske trær for Toskana og det området. Du ser noen veier og litt forskjellige som forsvinner bakover. Veldig typisk bakgrunn på Leonardo da Vinci-bilder. Men så kan du gå enda lenger bak, og der ser du vann. Det ser ut som at vi kommer helt ut mot kysten, mot en havn. Man ser noen båter i det fjerne. Og da jeg først så dette bildet, så tenkte jeg at, å ja, det må jo symbolisere at det noen som skal ut på en lang reise, eller noe sånt. Kanskje det Marias reise som gravid det handler om, eller noe sånt. Helt til det plutselig slo meg, nei, det jo ikke derfor det en havn. Det jo ikke noen som skal ut på en reise, det noen som kommer. Det barnet som kommer, det Gud som kommer til jorden. Og det å komme, det å ankomme, på latin er jo advent. Og det er jo derfor vi kaller tiden før jul adventstiden. Fordi det handler om forberedelse til noen som skal komme. Og når jeg leser det her inn, så er det lenge til advent. Men jeg synes allikevel det fint å ha med seg dette bildet her. Det bebudelsen, forberedelsen til det som skal komme. Og samtidig Leonardo da Vincis første solobilde, for å kalle det. Ganske så perfekt renessansebilde, som har rene linjer. Det har mye innhold, men du blir ikke sliten av å se på det. Det typisk for renessansebildene. Det en sånn fred og ro over det. Det sitter stille. Du har ikke en følelse av at det velter i den ene eller andre retningen. Og til tross for at det en ganske dramatisk hendelse, så føler jeg i hvert fall ikke jeg på veldig sterk sånn drama i bildet. Det tvert imot en sånn ro og fred. Og nå kommer jeg til å tenke på det at det jo det første engelen sier til Maria også, han hilser henne med fredshilsen. Så det var dagens episode, bebudelsen av Leonardo da Vinci, som du kan se i virkeligheten på Uffizi-galleriet i Firenze, i øverste etasje, det der du begynner når du besøker dette museet. Ikke den første korridoren. Du må gå, og hvis du vil ha muligheten til å se dette bildet uten veldig mange andre mennesker, da skal du rett og slett gå grytidlig, gå så tidlig det mulig, 7:45, åpne museet, vær der i god tid, helst ha bestilt billett på forhånd, og så går du forbi alt annet. Bare gå korridoren, den første korridoren, til du kommer til alle vinduene ut mot Arno-elva. Og så tar du den andre korridoren på en måte i motsatt retning. Da. Tilbake i samme retning som du kommer fra, bare på andre siden av gårdsplassen. Og så går du til du kommer til Leonardo da Vinci-rommet. Da det stor sjanse for at det ingen andre, om det skulle være noen andre som kom seg inn samtidig som det, så har ikke de kommet så langt, for de har stoppet ved Botticellis bilder. Så det mitt tips. Du kan faktisk få vært her ganske lenge, helt alene med Leonardos bebudelse, hvis du gjør det på den måten. Og så kan du se det i boka mi, Kunsthistorie for alle, som sagt. Den finner du hvor det skal være. Da vil jeg bare ønske deg en riktig god dag.
Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.